xirfadlayaasha Soomaalida ee shaqooyinka ka raadinaya hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka cabanaya in lagu sameeyo faquuq marka ay noqoto shaqo qorista jagooyinka xirfadda u baahan ama leh door hoggaamineed. Amison waxay beeninaysaa arrintaasi, waxayna ku doodaysaa in uu dheer yahay waqtiga xafiiska shaqo qorista uu ku meel marinayo dadka cusub ee la qaadanayo. Xeeldheerayaashuse waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya ayaa gartay inay la xisaabtanto hay-adaha iyo ururada ajnabiga ee waddanka ka shaqeeya. Bishii Maars ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa 10 xirfadlayaal Soomaali ah waxay u fadhiisteen imtixaan ay ku hanweynaayeen inay ku helayaan shaqooyinka xirfadooda u qalma. Shaqooyinkaasi waxaa xayeysiyey ururka midowga Afrika. Goobta imtixaanka lagu qaado waxay ahayd Muqdisho, waxaana fadhiyey saraakiisha socota midowga Afrika ee Addis Ababa iyo saraakiisha Amison. Haddii ay shaqada ku guuleystaan, waxay rajaynayeen inay la shaqayn doonaan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amison. 13 bilood kadib, 10 qof weli Amison iyo midowga Afrika shaqo kana aysan helin. Muna Casir Maxamed waxay ka mid ahayd 10 qof ee shaqadaasi codsaday, si gaarana waxay u ahayd gabadha keliya ee ku jirtay shaqaalaha u sharaxnaa jagooyinkaasi.
10 wiil iyo anigoo gabadha yaan meesha ku tagnay, taasay howsha marka hore ku bilaawday. Laakiin in gaabkan intaan u galaayo oo aan weysi ugu jirayno waxay nagu noqotay nafteena wax oo fajac ah oo aada nooga yaabiyey. In lagu yiraahdo imtixaanku waa ku guuleysatay, intaana waa gaabaad kusii jiraysa oo weli ma cabba xilliga aan ku shaqaala siinayno.
Waxaa kale oo V O A ay wareysatay 2 kamid ah dadka imtixaankaasi galay oo shaqadaasi codsaday. Xogta ay siiyeenna waxay la mid ahayd tan ay bixisay Muna Casir Maxamed. Waxayna igu warrameen in sidaasi oo kale ay ka niyad xun yihiin in Amison ay qaadanaysay in kale, inkastoo loo sheegay inay ku najaxeen imtixaankii ay galeen. Dhowr toddobaad kadib imtixaanka ay galeen ayaa qaar ka mid a waxay xiriir la sameeyeen Amison, ay kaga codsanayaan in lala socodsiiyo halka ay marayaan araajidoodu. Waxaana loo sheegay in mustaqbalka dhow lala soo xiriiri doono, sida ku cad qoraalada ay isweydaarsadeen oo ay hesho V O A. Mid ka mid a waxa uu ii sheegay in midowga Afrika aanu siinayn wax mudnaan ah inay shaqaalaystaan Soomaalida, ama aysan ku baraarugsanayn in Soomaalidu door weyn ka ciyaari karto inuu guuleysto howlgalka Amison, maadaama ay yihiin dadkii waddanka yaqaanay. Mid kale waxa uu ii sheegay inay jiraan xaalado kale oo ay ka mid yihiin kalsooni darro lagu qabo Soomaalida, iyo inay cabsi ka qabaan in Soomaalidu kula tartanto jagooyinka soo baxaya, sidaasi darteedna qori layskaga hayo. Bishii December ee aynu soo dhaafnay ayaa Muna Casir Maxamed loo sheegay inay ku najaxday imtixaankii iyo wareysigii ay gashay. Hase yeeshee, ilaa haatan looma fidin shaqo. Sababaha ay u jiitanaysana waxaa loogu macneeyey inay miisaaniyaddii isdhintay.
Aniga in badan oo xiritaan ka sameeyey meesha gudaheeda, waxay ii sheegeen in gaab jiray oo ay rabeen banka stability fund inay ka bixiyaan oo iyagiina dhexdooda loo diiday fan kalenta ay raadinayaan oo ay rabaan inay shaqaalihii kale imtixaanka ka qaadeen oo waa ina qaadanay dhaheen oo ku guuleysateen ay dhaheen inay fankoodii ay saas ku raadiyaan ay saas ku helaan qeybo ayaga ka mid ah unso Amisonka ka mid ah dhexdeeda inay ka raadinayaan. Laakiin weli waxa ay dhigtan wax cad oo aan dhigi karno maali hebel aad bilaabaysaan oo maali hebel agreementigii liniinsoo suura ayaad saxiixanaysaan ma jirto weli.
10 qof isku wada mid miyaatiin, mise qaar baa shaqada helay xil hore?
Maya, weli cid waxay ka mid ah ilo weli joogaan qaarkood way soo wacan. Anay i weydiiyaan ba shirikee wax marayaan, maxaa information oo ka heshay, siduu xaalku yahay.
Keliya ma aha in codsiyada shaqo ee Soomaalidu ay jiitanayaan, xaqiiqadii kooxdan waxay noqon lahaayeen kuwii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee qandaraas shaqo oo u dhigma xirfadooda ka hela midowga Afrika, gaar ahaan howlgalkiisa Soomaaliya, tan iyo intii howlgalkaasi uu shaqada bilaabay 12 ka hor. Marka idinkaa noqon lahaa dadkii ugu horreeyey?
Haa, annagaa noqon lahaa dadkii ugu horreeyey oo Soomaaliya waa dalinyaraha oo u dhexeynaya bulshadooda iyo dadkan afrikaanta oo waddanka nabad ilaalinta u joogo.
Maxay ku dhacday marka 12 kadib inay hadda yidhaahdaan Soomaali waa shaqa siinayna, inkastoo aysan weli aydin shaqayda siinin?
Mas-uuliyadda waa mas-uuliyad dowladeed oo qof shacaba uusan waxba ka qaban karin. Ma geli kartidba haddaadan haysanin ID dowladeed ama haddaadan haysanin ID kalento oo ama hay-ada ama N G O ah oo ama aadaniisina kulahayn meesha gudaha kama geli kar. Marka mas-uuliyad guud oo la wada xambaari karo haddana si gaar ah waxaa iskale dowladda.
Waxaa u shaqeeya Amison in ka badan 40 qof oo isugu jira turjubaano iyo dad ka qaabilsan warbaahinta, laakiin ma cadda xirfadda lagu soo xulay. Waxaa kale oo warar sugan ii sheegeen in qaar badan oo ka mid ah ay muddo sanado ah si tabarucaada ugu soo shaqeynayeen Amison. Si kastoo ay yihiinba, waxaa la ii sheegay in shaqaalahan intooda badan ay qandaraaska siisay hay-adda qaramada midooda u qaabilsan taageerada Soomaaliya ee UNSOS. in yar oo farakutiris oo kasoo harteena ma haystaan qandaraas sugan oo leh xuquuq shaqo oo dhammaystiran. Mid ka mid ah turjubaanada Amison ayaa ii sheegay oo igu yidhi sidan: inkastoo ay Soomaali badan ka shaqeyso qaybta warbaahinta ee Amison, haddana ma aha shaqooyin dadka ka shaqeeya ay wax go'aamin karaan, Amisonna ay talo ku beerin karaan. Waxa uu ku tilmaamay shaqada ay hayaan inay la mid tahay qof la yidhi shaatigan ii feere ama ii tol, hadba sida lagaa dalbado ayuunbaad samaynaysaa, ayuu yidhi. dhinaca kale, waxaa warqad qoray xafiiska ra-iisul wasaaraha dhalinyaro xirfadlayaal ah oo ku cabanaya inaysan suurtagal ahayn inay shaqo ka helaan Amison, waxayna ka codsanayeen dowladda in lasoo farageliyo. waxay v o a heshay warqadda ay xirfadlayaashaasi Soomaalida qoreen. dadka ay u direenna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxayna ka codsanayeen in wax laga qabto shaqo la-aanta dhalinyarada, gaar ahaan fursad la-aanta ka jirta howlgalka midowda Afrika ee Amison. waxay qoraalkooda ku sheegeen dhalinyaradaasi in muddo 3 sano ahba ay midowda Afrika xayeysiinayeen shaqooyin Soomaaliya ka soo baxay, balse saraakiisha ka tirsan midowda Afrika ee Soomaaliya ay ka hor yimaadeen qorshaha shaqaalaynta Soomaalida, iyaga oo soo xiganaya arrimo la xiriira dhinaca kalsoonida, sida ay ku sheegeen qoraalkooda. erayga kalsooni darrada ee la sheegay inay qabaan qaar ka mid a shaqaalaha ajaanibta ee u shaqeeya Amison waxaa ii sheegay oo aan afkooda ka maqlay 4 qof oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib. waxaan haddaba xogta aan ku ogaaday baaritaankan aan hor dhigay mas-uuliyiinta midowda Afrika ee Soomaaliya. waxaan ka wareystay arrintan ku-xigeenka ergeyga midowda Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Simon Malongo. Malongo waxa uu diiday in si gaara loo faquuqo Soomaalida marka ay timaado shaqa bixinta. waxaa kale uu yidhi midowda Afrika ma eegto jinsiyadaha dadka ay shaqaalaynayso.
Of the African Union Commission's Human Resources Department. They're the ones who advertise, they're the ones who recruit, they're the ones who put staff into Amison.
shaqaalaysiinta Soomaalida sideedaba iyo qorista shaqaalaha loo qoro Amison waa su-aal u taalla waaxda shaqo qorista ee midowda Afrika. iyaga ayaa shaqooyinkaasi xayeysiiya, iyaga ayaa soo xula dadka la qaadanayo, iyaga ayaa u soo dira Amison. siyaasadda guddida midowda Afrika uga taallaana ma aha in ay muwaadiniin khaasa qaataan, ee waa inay eegaan xirfadda iyo khibradda iyo wixii lamid a. waxay kaloo ka warqabaan inay isku dheelitir sameeyaan. haddii aad eegtid xarunta Amison, waxaa ka shaqeeya dad waddamo kala duwan ka soo jeeda oo qaaradda oo dhan ah Soomaaliyana ay ku jirto.
Malongo waa sirgaal ku cusub shaqada, waxaana uu howlgalkiisa bilaabay sanadkii hore. waxa uu iga warramay tirada shaqooyinka ka bannaanaa Amison tan iyo intii uu ku soo biiray.
Positions, some of which had had interviews conducted.
tan iyo intii aan ku soo biiray dabayaaqadii August, horaantii September, waxaa soo baxday 72 boos oo qaarkood dadkii codsaday la wareystay, qaar kalena lagu tala jiray in la wareysto, laakiin ilaa February sanadkan 4 boos ayuunbaa loo fidiyey shaqo. inta kale waxay xafiiska shaqo qorista sheegeen in ay weli jiraan sababo kala duwan sida miisaaniyadda, sababtoo ah boosaska la buuxinayo waa in miisaaniyadoodii la helaa. boosaska kale waxaa la sheegay sababo dhinaca maamulka, sida in codsaduhu xaqiijiyo wareysiga kadib. kuwaas ayaa ka mid ah: waan doonaynaa inay shaqaalahani nagu soo biiraan, markaa kama hadlayo Soomaalida ee waa dhibaato guud, taasoo la xidhiidha inay xafiisyada iyo maamulku wax ka soo dhammaadaan. sidaa daraaddeed ma aha faquuqo.
waxaan weydiiyey Simon Malongo eedeynta ka imanaysa xirfadlayaasha Soomaalida ee ah in lagu sameeyo faquuq, gaar ahaan in xafiiska shaqo qorista ee Amison uu cudurdaar ka dhigto qaab aan rasmi ahayn oo ah in hay-adaha amniga ee Soomaalida aysan ka helin macluumaad ku saabsan dadka la qaadanayo. haddii uu cudurdaarkaasi jiro, waxa uu la mid noqonayaa mid ka mid a sababaha uu cuskaday madaxweynaha Maraykanka Donald Trump markii uu muwaadiniinta Soomaalida ka mamnuucayay inay soo galaan waddanka Maraykanka. Malongo isagu waxa uu leeyahay: anigu arrintaasi ma maqleen.
taasi kama warqabo, ima aanay sheegintaa. waxaana hadda jira Soomaali nala shaqeysa oo ka mid a shaqaalaha caadiga ah, maxay kuwaasi taariikhdooda dambe u soo baari waayeen?
ku-xigeenka madaxa Amison waxa uu ii sheegay in haatan howlgalka Amison ay u shaqeeyaan 4 qof oo Soomaali ah oo ka tirsan shaqaalaha xirfadda sare leh, waxaana uu ka magacaabay mid keliya. markii aan weydiiyey inuu magacaabo kuwa kale, waxa uu ii sheegay inaan loo ogolayn. لكن ورقه عن هلي وحي شيغيا ان اي سنجر صدح مواطنين صوماليه او كلي او جوين هوغانينيد معمول تسهيلات اما حرفت كلبا كهي اميسون قندراسنا كهيستا ميدوغا افريكا قفك كلي ايو حسي سان المولونغو ايها تنلشقي اميسون كما هيستا قندراس ميدوغا افريكا بل سوى حاشق علي سيسي قرمدا ميدوغي سي ايو غرغارتو اميسون وحاولين تاسكو داري سان المولونغو او يري طبان كجغو اي صوماليه عدسطي وحي نوغو جيران كوا مدنان تله حتما سؤاشو وحي تاهي هدي اي شقالوه يهين كواسي اغا لوغو باهن يهي وحاو قادتي صدحية طبان بلوت انا حتا شقالوه في دندتكي صوماليه اها اللو شاقيني كوبا سان امتحانكي اي قلين وحان مهيما ان لحسو ان هولقالك اميسون اوسان هين هولقال ريضة بل سؤو يهي هولقال ملتري اميسون وحا بلك كجوغا ان كبالان لباتن كنو اسكري شقالها ريض كي او شقيين وحي ديهين الى تضلاتن وحا انتا سديرات كوة الى شنية افرتن كشقية دين عطر جوانك يور باهنده sida soo ay tahay waxa dadka fursadaha ka doonaya Amazon ku adkaatay sida ay ku dhacday in midowga Afrika uu san shaqo toos ah siin qof Soomaali ah muddo 17 sano ah malanga waxa uu leeyahay cid kasta ha bixiso mushaharka qofka Soomaaliga ah waa shaqo ay Amazon u baahan tahay iyaduna ay codso ma hadda hadaba waxa ay dawladda Soomaaliya ka qabatay arrintan ilaahatan waxaan sugeynaa in dawladda Soomaaliya ay sharaxdo siyaasadeeda ku aadan xuquuqda shaqaalaha Soomaalida waxaan la hadlay gudiga baarlamaanka oo qaabilsan shaqada iyo arrimaha bulshada gudoomiyaha gudigaas xildhibaan Cali Shaax Usmaan Cali Jawhar waxa uu ii sheegay in sharci qaabilsan shaqada ay ka shaqeynayso dawladda Soomaaliya hase yeeshee ay ahayd in dawladdu ogaato xaaladda dadka shaqooyinka ka codsanaya Amazon iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan ururadani
waxaan dareemayaa runtii markii laga hadlo Amazon taas iyo dawladda Soomaaliya inay saxiid wanaagsan lahayn bal waxaan filayaa xataa shaqaalaha ka shaqeeya Amazon halka inaan cashuur laga qaadin ma filayaa oo ayuu iska shaqeeyaan isoo shaqeeyaan isoo misaga baxan marka wax control weyn ilaa hadda looma hayo iyo wax taxsan control
waagad laakiin Amazon laftigeeda ayay wax u dhimashaa Soomaa hadda waxa tirwaye naga yara go'an yihiin oo garoonka ku jiraan dawladina dibadda joogta hadii laakiin shaqaala Soomaali oo xirfad leh oo jagooyin hoggaamineed haya oo siyaasadda ka shaqeynaya arrimaha maamulka ka shaqeynaya oo isku xiri lahaa isku soo dhaweynaya sama dawladdi Amazon
isku soo dhaweynaya runtii laakiin ilaa hadda anuu dareenka igu jira waxay tahay inay shaqaala badan meesha ka shaqeeyaan shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeynin welibana shaqaala badan oo Soomaali ah ka shaqeynaya Marjeenaya xirfadaha ay ka shaqeeyaan waa xataa wax tar badan oo qaban karaan shaqaalaha Soomaalida qaban kara waxa kamid ah ismiyo ba kamid ah aad tar badan oo gudaha laga wado airportka iyo meelahaas Soomaalidu way qaban kartaa marka waxaan filayaa inaan connect inaan lahayn bannaan badan
Cabdi Daahir Beeri isagu waxa uu horey macallin uga soo ahaan jiray jaamacadda Soomaaliya waxaan uu ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyayna waxa uu la shaqeynayay hay'adaha caalamka oo ay ku jirto tan bankiga adduunka waxa uu leeyahay shuruucda shaqada Soomaalida ee hore u jiray haatan ma shaqeeyaan Cabdi Daahir Beeri waxa uu intaas ku daray oo yiri ma jirto cid ku baraarugsan hay'adaha ajaanibta iyo waxay ka qabanayaan waddanka
horta waxaaba meesha ka maqan haruuru cid ku ilaalinaysa ama ku xisaabinaysa ma jirto waxa ugu dhowaan lahaa commissionka Commission kuna isagu taas tiisaaba haysata union ama ururo shaqaale oo xoogan oo xuquuq u dagaalamana ma jiraan hataa civil society strong ah oo vibrant ah oo ku biisa xuquuqdaas u sheegaa inay ma jiro marka sharcigii wuxuu waa uusan bee qofka xuquuqdiisa inay ku xasilaynin sharcigu waa la qori karaa oo waxba waraaqad qoran waayo marka waxa wax xuquuq ku meel mariya hadii la waayo ma soconayo dacid u dacwoonayo oo soo qabanayso ama dawladda ciidamadeeda ahayna ma jirto marka shuruucda caynkaas hadda ma shaqeyso
waa fursadaha soo baxa muwaadiniinta waddanka loogu yimaado mudnaanta koowaad bay leeyihiin ma talabaad bay leeyihiin mise ururkaas ama hay'addaas unbay ku xiran tahay sida u maamusho
waxa ugu dhow waxa weeye oo mar xusuusnahay wasaaradda maaliyadda ayaa waxay loo sameeyay maaragtay public finance management assessment ama need assessment baahideeda xagga financing-ka aniga waa la ila soo xiriiray hay-adda ila soo xiriirtay hay-ad markay ila soo xiriirtay ayay wasaaradda maaliyaddu ay recommendation bixisay markaa intaas ayaa isla yahay wax dawladda xaggeeda ka soo gala halkaas bay ahayd marka waxaad mudaa inta badan inaanan xog baloo helin baarinka isaga qofka shakhsiga ahay xaq waayeyna wuxuu isleeyahay deeg cidiba kuu qaban mayso kii la rabay inuu isagu ilaaliyo kor joogana demaba isama kor jooga xeradaada waxay ugu sii kareenba nimanka ajaanibta ay waxay galeen halkaas fashiyoonay degan yihiin waxay ugu tegi karaba ma jira
haddii ay dowladda xilligan jirta iyo kuwii ka horeeyeyba ay wax ka qaban lahaayeen arrintan waxaa meesha ku jirta inaanay jirin shuruuc iyo qawaaniin adag oo degsan oo loo maro amisom si ay shaqooyinkan u siiso xirfadlayaasha soomaalida waxaana isweydiin mudan sababta ay baarlamaanka soomaaliya iyo dowladduba u hirgelin waayeen shuruucdan mid ka mid a heshiisyada loola gala amisom waxaa la saxeexay 6-dii bishii maarso ee 2007-dii maalin ka hor markii askarigii ugu horeeyay amisom uu soo galay waddanka heshiiskan oo ay wadagaleen midowda afrika iyo soomaaliya waxaa lagu saxeexay magaalada addis ababa waxaana qodobkiisa 3-aad ku qoran sidan amisom waxay shaqaale ka qoran kartaa gudaha waddanka hadba sida ay ugu baahato fulinta hawsheeda markii ay amisom codsato waxaa laga doonayaa dowladda soomaaliya oo adeegsanaysa shuruucda ku habboon inay u fududeyso amisom sidii ay shaqaale gudaha uga qoran lahayd iyo in la dedejiyo habka shaqaalaynta dadka soomaalida heshiiskaasi waxaa soomaaliya u saxeexay safiirkii hore ee soomaaliya u joogay midowda afrika cabdikariin faarax laqanyo oo ku dhintay qarax bishii juun 2009-kii ka dhacay magaalada galbeedweyn heshiiskaasi kuma qorna luqad ku waajibinaysa amisom inay mudnaan siiso soomaalida xirfadda leh waxaana muuqata in lagu qoray deg deg